Efa antsangako velona I Jesoa Nazariana, ilay nofatiana tamin'ny hazo fijaliana. Evanjely masina nosoratan'i Masinta Marka, ny toko fahaenina ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa afaka ny sabata, dia nividy zava-manitra I Maria Madeleine sy Maria reniny Jakoba ary Salome mba andeha hanositra ny vatan'i Jesoa. Noho ny maraina koa ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nandeha izy ka tonga teo amin'ny fasana. Ilay vao miposaka iny ny masoandro, ary ny fampilaza hoe iza re no asaintsika manakodiny vato amin'ny varavaram-pasany? Kanjo noho nitraka izy dia tazany ny vato fa lehibe dia lehibe, ka indro efa voakidia izy. Noho niditra tao am-pasana izy dia nahita tovolahy iray ny akanjo fotsy nipetraka teo ankavanam-pasana ka taitra, fa hoy ilay zatovy taminy: aza matahotra ianareo, nitady an'i Jesoa Nazareana ilay nofatsihana tamin'ny hazo fijaliana ianareo? Efa nitsangako velona izy ka tsy eto. Teo no nametrahany azy, fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy amin'ny Piera fa hialoha anareo any Galilea izy, ka any no ahitanareo azy araka ny efa voalazany taminareo. Dia nivoaka ny fasana izy ireo ka nandositra, fa sady torakovitra noraiky tahotra, ary tsy nilaza na inona na inona tamin'ny olona izy noho ny tahony. Izany ary ny teniny Tompo.
Derana eo anao ry Kristy. Ny sabotsy masina dia fotoana hiandrasana ny fitsanganako velona. Kristy mandresy ny fahafatesana, fiampitana amin'ny paka. Fotoana iray izay hiatombohan'ny aina vaovao amin'ny eglizy, satria loharano iopiran'ireo sakramenta rehetra izay mifototra indrindra amin'izay Kristy nitsangako velona izay. Fiatombohan'ny fiainam-baovao eo amin'izao tontolo izao: ny famantarana sy ny tenin'Andriamanitra no manampirofo izay fitsanganan'i Kristy ho velona izay, dia fanombohana ny fiainam-baovao. Ny famantarany amin'izany a dia nijiro mipaka izay narehatra teo amin'ny afo vao hoentina miditra ao am-piangonana, manambara ny Kristy fahazavana manilo ny eglizy. Eo ihany koa ny rano amasinina, ka io jiro io no atsoboka midika fa I Kristy no midinao manamasina ny rano ampiasaina amin'ny fanaovana batemy ireo izay efa niomana mialoha amin'ny fotoana io ho tonga zavaboary vaovao. Toa an'ireo vehivavy anankitelo, Maria Madeleine, Maria reniny Jakoba ary Salome, izay vavolombelo ny fitsanganako velona, ny rahan'ny anjely ho any amin'ireo apôstôly, dia irahan'Andriamanitra ihany koa isika hitory izay fitsanganan'i Jesosy Kristy velona izay amelona ny fanantenan'ny olona eo anivontsika. Mifanongotra ny alakamisy masina, ny zoma masina ary ny sabotsy masina. Tsy afaka misaraka ary ihany koa tsy azo dinganina. Ny Eukaristy sy ny hazo fijaliana ary ny fitsanganako velona dia miaraka mandrakariva. Tsy maintsy manaiky ho levona isika manolo tena izay vao mahazo ny fandresena.